Premiér Fiala se setká s papežem Františkem. Co přinesl s ním ukrajinské pravoslavné církve? A jak ovlivnila katolickou církev feministická teoložka Rosemary Redford Ruffrová? Tak také na to se v následujících minutách budeme ptát. Ze studia Českého rozhlasu Plus přeje dobrý poslech Naděžda Hávová.
Vertikála.
Začneme aktuálními událostmi. Ve studiu Vertikály už je se mnou kolega Adam Šindelář. Adame, vítej.
Hezký den.
Premiér Petr Fiala z ODS se příští čtvrtek setká ve Vatikánu s papežem Františkem. O čem spolu budou mluvit?
Podle úřadu vlády spolu budou mluvit o aktuálních mezinárodních otázkách a také o české pomoci Ukrajině. Do Vatikánu zamíří i vicepremiér a šéf lidovců Marian Jurečka. Také bude ve čtvrtek přítomen setkání premiéra s papežem Františkem. A předseda sněmovního klubu občanských demokratů Marek Benda komentovat informace, že se delegace zúčastní, také odmítl s odkazem na organizátory cesty.
Papež František vyzval k ukončení blokády ukrajinských přístavů, aby z nich opět mohly být vyváženy zemědělské produkty.
Nepoužívejte prosím obilí jako válečnou zbraň, tak přímo tohle papež řekl během středeční generální audience na svatopetrském náměstí v Římě. Připomněl, že na dodávkách pšenice závisí miliony lidí, zejména v chudých zemích. Papež vyzval, aby všechny strany vyvinuly maximální úsilí v téhle věci a zaručili všem právo na jídlo. Ruská invaze na Ukrajinu, která začala 24. února, mimo jiné ochromila vývoz ukrajinských zemědělských produktů. Ruská armáda blokuje ukrajinské přístavy v Černém moři, kde uvázly miliony tun obilí.
Letošní tříkrálová sbírka je rekordní, alespoň to oznámila tento týden Charita Česká republika. Kolik se tedy podařilo vybrat?
Ano, příspěvky z úředně rozpečetěných pokladniček a z účtu tříkrálové sbírky jsou sečteny a ověřeny a ta výsledná částka skutečně překročila očekávání. Potřebným po celém Česku pomůže díky štědrým dárcům rekordních více než 141 milionů korun. Například Poličská charita z tříkrálových darů podpoří službu Otevřené dveře pro lidi s duševním onemocněním a vznik nového centra duševního zdraví ve Svitavách.
Dobrá zpráva na závěr. Děkujeme. Adam Šindelář byl se mnou ve studiu.
Hezký den s Českým rozhlasem Plus.
27. května v Kyjevě proběhl sněm ukrajinské pravoslavné církve spravované moskevským patriarchátem. Některé jeho závěry lze považovat za senzační, například prohlášení, že sněm nemůže souhlasit s postojem patriarchy moskevského a celé Rusy Kirila, pokud jde o válku na Ukrajině. Hlavně ale vyhlásil nezávislost ukrajinské pravoslavné církve na Moskvě. A ve studiu Vertikály už je s námi náš komentátor Libor Dvořák. Libore, dobrý den.
Naďo, dobrý den vám i všem našim posluchačům.
Asi musíme hned v úvodu říct, jaký byl ten dosavadní vztah mezi ukrajinskou pravoslavnou církví moskevského patriarchátu a ústředím právě v Moskvě.
No tak samozřejmě to byl vztah jednoznačně podřízený, který přetrvával vlastně i po dobu těch 8 let, která uplynula od roku 2014, kdy se Rusko na Ukrajinu poprvé, tak říkajíc, svrhlo, anektovalo Krym, vyvolalo separatistickou válku v Donbasu. A do té doby, jaksi pod vedením metropolity Onufrie, ta ukrajinská pravoslavná církev setrvávala, tak říkajíc, v náruči moskevského patriarchátu a samotného Kirila. A to se teď toho 27. května změnilo velmi dramaticky, bych řekl, protože ono vlastně to setkání nejvyšších kněží této církve bylo původně svoláno jenom jako shromáždění. Ale už během toho rokování se proměnilo ve sněm, no to vypadá jenom jako slovíčkaření, ale není tomu tak. Zatímco shromáždění má, tak říkají zpráva, konzultativní, tak sněm může rozhodovat. A právě tento sněm rozhodl, že s moskevským patriarchátem bude skoncováno.
Co znamená právě to vyhlášení nezávislosti na ruské pravoslavné církvi? Co to ukáže potom v praxi?
Víte, ono se to vlastně už před tím 27. květnem dělo v praxi. to jest celé farnosti utíkali k té autokefální pravoslavné církvi Ukrajiny, to musíme rozlišovat, která byla uznána patriarchou Bartolomějem Konstantinopolským už v prosinci roku 2018, ale v podstatě byla slabší než právě ta ukrajinská pravoslavná církev moskevského patriarchátu a to se během této války proměnilo, protože zaprvé tedy celé farnosti prchaly k té pravoslavné církvi Ukrajiny a kromě toho i úřady, byť čistě formálně, to bylo nezákonné, tak úřady místní, krajské, okresní zakazovaly činnost této církve, protože zkrátka dobře ukrajinská pravoslavná církev odpouštěla patriarchovi Kirilovi moskevskému například to, že žehná ruským zbraním, žehná ruským vojákům, kteří vraždí jejich ukrajinské soukmenovce. A popravdě řečeno jsem měl za to, že to bude tak jako tak neudržitelné. Teď v tuto chvíli bude zajímavé, jak se spolu popasují ty dvě hlavní pravoslavné církve na Ukrajině.
A zajímalo by mě, jak se s tím popasuje třeba i patriarcha Kiril. Jakou roli v celém procesu vlastně sehrál?
Já už jsem to vlastně řekl a naznačil, Naďo. Je to zkrátka tak, že nemohu si odpustit, než ho označit za Putinova slouhu. Takhle to prostě je. A právě proto, on byl vlastně jedním z katalyzátorů tohohle procesu, kdy se i ukrajinské pravoslaví od toho ruského hodlá naprosto odstřihnout, ačkoliv, jak už jsem říkal, v těch minulých 8 letech jaksi nebylo s toto udělat, ale teď, když Putin na Ukrajině vraždí, tak to prostě jinak nejde.
Vy už jste to označil za převratný krok. Jaká je tedy budoucnost ukrajinského pravoslaví jako takového?
Pravoslaví samozřejmě zůstane hlavní ukrajinskou konfesí, byť jsou třeba na tom západě řecko-katoličtí věřící, ale pravoslaví tam zkrátka dobře bude dál. Mně, zase už jsem to letmo zmínil, zajímá, jestli nakonec obě ty církve nesplynou, protože by mě to v tuto chvíli připadalo docela přirozené.
A jaký to všechno bude mít třeba politický dopad? Vladimír Putin na podporu této církve spoléhal, patriarcha Kiril potom odkazoval na jednotu církve na Ukrajině, na to, že je potřeba kanonickou církev na Ukrajině podporovat?
Víte, ono je to tak, že to je prostě další Putinův přešlap. A protože je to člověk v tuto chvíli už zcela iracionální, tak na to zřejmě ani nepomyslel. Ale on tu, dejme tomu, chcete-li pomyslnou pátou kolonu ukrajinskou v podobě právě ukrajinské pravoslavné církve vlastně sám zaškrtil, takže dobře mu tak a dobře budiš všem Ukrajincům, kteří jsou pravoslavní a budou chtít mít církev, která bude zkrátka dobře na Moskvě nezávislá.
A o nezávislosti ukrajinské pravoslavné církve na Moskvě jsme mluvili společně s naším komentátorem Českého rozhlasu Plus, Liborem Dvořákem. Libore, krásnou neděli.
Vám také, naslyšenou.
Ve věku 94 let zemřel minulý víkend v Římě kardinál Angelo Sodano. Patřil k vlivným postavám katolické církve. 15 let byl vatikánským státním sekretářem papežů Jana Pavla II. A Benedikta XVI. Podle Vatikánu zemřel Sodano v souvislosti s nákazou koronavirem, která zhoršila jeho zdravotní stav, už tak podlomený dlouhodobějšími zdravotními potížemi. Jeho osobnost a také vliv na světové dění teď už připomeneme ve Vertikále společně s historikem z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy Markem Šmídem. Dobrý den.
Dobrý den, srdečně vás zdravím.
Vatikánským státním sekretářem, což je v podstatě postavení odpovídající předsedovi vlády, se Sodano stal v červnu roku 1991. To bylo v době, kdy Evropa zažívala velké změny v souvislosti s pádem komunismu v mnoha zemích. Jaká byla jeho role v nastolování politiky Vatikánu právě v tomto novém období?
Máte pravdu. Úřad státního sekretáře zastával Angelo Sodano v mimořádně dramatické době, v době pontifikátu dvou papežů. Papeže doprovázel na víc než 50 cestách mimo Itálii. Ptáte se na 90. léta. Samozřejmě v 90. letech je znám především jako strůjce takzvané doktríny humanitárního vměšování, například během války v Bosně. A byl to především on, státní sekretář, odpovídajícími funkcemi v laických státech nejen předsedovi vlády, ale též ministrům vnitra i zahraničí, kdo inicioval uzavření více než 30 dohod se státy po celém světě. To znamená tedy, počet států, s nimiž Vatikán udržoval diplomatické styky, vzrostl právě v 90. letech na 174. Možná ještě doplním, byly rovněž navázány diplomatické styky s mnoha významnými zeměmi, které dosud chyběly, které dosud nebyly oficiální, například s Izraelem nebo s Ruskem.
Ovlivňoval kardinál Sodano třeba nějak i vyjednávání o novém postavení církve v porevolučním Československu?
Ano, samozřejmě. On do těch jednání s Československem vstoupil již v 60. a 70. letech. Účastnil se jednání mezi Vatikánem a Československem a proto i po roce 89 mu osud této středoevropské země ležel na srdci. Věřil, že vzájemné styky vyústí do podpisu mezinárodní smlouvy, takzvaného konkordátu, což se však stalo pouze v případě Slovenska, kde byla skutečně v prosinci roku 2000 podepsána základní smlouva mezi Slovenskou republikou a Svatým stolcem. Z titulu své funkce měl samozřejmě po roce 89 vliv na celou řadu církevně náboženských otázek v Československu a později v České republice, takže se Angelo Sodano aktivně podílel na obsazování prázdných biskupství v Praze, v Brně, v Českých Budějovicích, v Nitře, v Košicích a tak dále a tak dále. A samozřejmě byl v 90. letech i aktivní při jednání o zřízení nových diecézí v Plzni, v Ostravě nebo řecko-katolické v Praze. To znamená, abych odpověděl jasně, jednání o postavení církve v porevolučním Československu, tak Angelo Sodano ovlivňoval značně.
Předtím, než se stal státním sekretářem, tak se věnoval také 3 desetiletí diplomacii. Působil na několika místech Latinské Ameriky, například byl apoštolským nunciem v Chile, a to za diktatury Augusta Pinocheta. Jak historici hodnotí jeho působení právě tam?
Ano, skutečně jeho působení v diplomatických službách Svatého stolce je dnes hodnoceno rozporuplně. Protože je však politika umění možného, musíme zohlednit nebo sledovat obě tváře jeho činnosti. Na přelomu 70. a 80. let vahou své osobnosti výrazně přispěl k zmírnění napětí mezi Chile a Argentínou kvůli kanálu průlivu Beagle na jihu Jižní Ameriky. Na počátku 80. let tlačil na Pinocheta, aby umožnil návrat některých politických emigrantů do země. Bohužel neúspěšně. Nebo ještě jednu myšlenku na obhajobu Sodana. Když Jan Pavel II. Navštívil v roce 1987 Chile, Angelo Sodano mu zajistil setkání s vůdci proti pinochetovské opozice. Ale samozřejmě i ta druhá stránka, i ten druhý aspekt o porušování lidských práv v Chile nijak veřejně nehovořil. Možná podobně jako v době komunismu v Československu není jednoduché nějak jednoznačně a rázně politiku Vatikánu hodnotit.
Kardinál Sodano ale býval kritizován třeba i za to, že se ze své pozice snažil tutlat případy sexuálního zneužívání v církvi. Vzpomeňme třeba na rozsáhlou kauzu zakladatele legionářů Kristových, Marciala Masiela. Jak hodnotíte tuto jeho roli?
Tak samozřejmě zmiňované téma je nejenom mimořádně citlivé a bolestivé, ale také mimořádně aktuální. Vím, že se tvrdí, že Angelo Sodano tlačil na Benedikta 16., aby zastavil zmíněné případy sexuálního násilí. Na druhé straně byl mexický kněz, zmíněný Maciel, obviněn z porušování celibátu a papež mu v roce 2006 zakázal veřejné působení. Domnívám se, že pro Vatikán to bylo jistě bolestivé zjištění, že se něco takového vůbec může objevovat uvnitř církevních struktur a zneužívání se tajilo dlouhá léta. Dlouhou dobu totiž církev vlastně stála na straně těch, kteří za toto pochybení byli sami zodpovědní, nikoli v obětí, tedy bohužel.
Sodano se také zúčastnil jako volič v roce 2005 papežského konkláve, které zvolilo nakonec papeže Benedikta XVI. Nemůžu se nezeptat, byla vůbec nějaká reálná možnost, že by se právě Angelo Sodano býval stal papežem?
Tak konkláve roku 2005 bylo především rychlé. Ve čtyřech kolech v průběhu dvou dní byl jasným favoritem volby děkan kolegia kardinálu Josef Ratzinger, jak dnes víme z tajných deníků kardinálů přítomných na konkláve. Josef Ratzinger se také samozřejmě 19. dubna 2005 papežem stal. Pokud ty deníkové záznamy jsou pravdivé, tak ukazují, že v prvním kole volby získal Angelo Sodano pouhé 4 hlasy přítomných. Skutečně ze 115 přítomných to není nijak závratné číslo. A také máme informaci, že ve druhém kole druhý den opět získal 4 hlasy. To znamená, favoritem volby nebyl, tím spíše vlastně se poukázalo, že sbírá velmi rychle postupně hlasy Bergoglio. Ale Angelo Sodano s drobným ziskem hlasů se mohl možná v případě nějaké patové situace Bergoglio Ratzinger ukázat jako třeba vhodným kompromisním kandidátem mezi oběma favorizovanými tábory. Jo, to se stalo třeba při konkláve v roce 1914, kdy se tedy Benedikt 15. ukázal jako vhodný kompromisní kandidát. Takže z tohoto pohledu ano, nikoliv, že by měl velký počet hlasů, které by jej favorizovaly, to nikoliv.
A my jsme se za životem kardinála Angela Sodana, který zemřel ve věku 94 let, ohlédli s historikem z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy Markem Šmídem. Děkuji za váš čas a přeju hezký den.
Děkuji i vám. Naschledanou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
V květnu zemřela americká feministická teoložka Rosemary Redford Ruffrová. Bylo jí 85 let. Hlásila se k progresivnímu proudu v katolictví a také k feministické teologii osvobození. A její myšlenkové důrazy teď připomeneme se spolupracovnicí Českého rozhlasu Magdalenou Trusinovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Čemu se za svého života teoložka Rosemary Ruffrová věnovala?
Feminismus a teologie nebyly jediné oblasti, o které se zajímala. Byl to také boj za práva černochů a černošek, ale i izraelsko-palestinský konflikt, klimatická krize nebo třeba antisemitismus prvních křesťanů. Těch témat byla celá řada. Nekrology, které vycházejí ve Spojených státech, nešetří chvalou a obdivem. Například v podcastu Fóra pro náboženství a ekologii, jedné z nejvyhlášenějších amerických univerzit, Yaleu, ji označili za jednu z nejvýznamnějších postav teologického myšlení vůbec. V Česku moc známá není, ale v univerzitních knihovnách tady jsou dostupné její publikace. A jeden její text vyšel přeložený do češtiny v antologii Teologie 20. století. Napsala a editovala asi 40 knih a také hodně článků. Psala hodně do časopisu National Catholic Reporter, to je velmi čtené liberální katolické periodikum. V jejím nekrologu tam se píše, že stělesňuje dobře prožité povolání k teologii. Zdůrazňují, že byla nejen myslitelkou, ale také aktivistkou.
Magdaléno, vyber alespoň pár jejich knih a také nám trochu přibliž její myšlení.
Její kniha Církev proti sobě z roku 1967 kritizuje církev za to, jak chápe sexualitu a manželství. Důležitá byla také její interpretace Janova evangelia, kdy upozornila na to, že v jeho perspektivě je Ježíš a také logos, řád, rozum, popisovaný jako mužský princip, jako něco bytostně vzdáleného ženám. A jak se toto chápání v teologické tradici dále rozvíjelo a k čemu vedlo? Ona sama navrhovala obrátit se ke třem synkopickým evangeliím, k Matoušovu, Markovu a Lukášovu a zkoumat zejména popisy Ježíšovy praxe. Ruffrová vždycky připomínala, že nechce nahradit jeden pohled druhým, ale umožnit pluralitu, tak, aby teologické myšlení odráželo různé žité zkušenosti. Zhrnula to v knize z roku 1983. Sexismus mluví s Bohem. Vykročení k feministické teologii.
A co ji formovalo? Z jakého prostředí vycházela?
V autobiografii Moje pátrání po naději a smyslu popisuje své dospívání. Ve 12 letech přišla o otce a následně zažila dospívání v prostředí mnoha silných žen. Její matka vychovávala sama ji a další dvě dcery a Rosemary chodila do katolických škol, které vedly progresivní řeholní sestry, a na teologické fakultě potom studovala klasické jazyky, antickou historii a její doktorát se zaměřil na patristiku. O své první zaměstnání přišla v roce 1964. Ona tehdy přednášela v Los Angeles na vysoké škole Neposkvrněné srdce a napsala do jedněch novin článek o tom, proč podporuje antikoncepci. Pak už nikdy nepracovala pro žádnou katolickou instituci. V roce 2002 vysvětlovala na konferenci o feministické teologii na Harvardu, že patří do proudu, který byl od svého vzniku úzce spojený s bojem za práva Afroameričanů. Ilustrovala to následujícím příběhem.
In the 60s I became immersed in the civil rights movement.
Rufrová vzpomíná, v roce 1965 jsem spolu se skupinou studentů a s kaplany z Claremontské vysoké školy v Kalifornii jela na léto jako křesťanská dobrovolnice do státu Mississippi. A bylo to nesnadné rozhodnutí. Rok předtím, tam v létě, kterému se říkalo Mississippské léto, přišli tři aktivisté za lidská práva o život. Tamní běloši pak ukryli jejich těla. Mířili jsme do Mississippi s vědomím, že riskujeme životy. Rufrová měla tehdy tři malé děti a odkazovala v té vzpomínce na vražedný útok Ku Klux Klanu na dva židovské a jednoho černošského aktivistu. Při té její dobrovolnické práci v Mississippi pro ní bylo důležité poznání, jak Spojené státy vypadají z pohledu utlačovaných. Kromě boje za práva černochů a černošek se velmi aktivně zapojovala například také do emancipačních snah latinskoamerických žen.
A jak se vztahovala k církevní hierarchii?
Chtěla bych zdůraznit, že Rosemary Rufrová zůstala po celý život členkou katolické církve. V rozhovorech vysvětlovala, že ji chce změnit a toho může dosáhnout jenom tehdy, když v ní zůstane. Pro její myšlení bylo typické přesvědčení, že církev tvoří věřící, a ne pouze hierarchie. Říkala, že se neidentifikuje s papežem, ale s podobně smýšlejícími katolíky a katoličkami po celém světě.
A v čem je vůbec odkaz Rufrové aktuální pro současné katolíky?
Vezměme si třeba její postoj k potratům. V roce 1990 napsala článek, ve kterém navrhovala heslo Anti-choice is anti-life. Příznivci zákazu potratů se označují jako pro-life, pro život. A ti, kdo jsou pro potraty, se zase označují jako pro-choice, pro volbu. A ona argumentovala, že ti, kdo jsou proti volbě, jsou proti životu. Proti tomu, aby byly žitelné životy žen. Upozornila na to, že zatímco ženám se neustále připomíná, že mateřství je jejich poslání, mužům nikdo otcovství jako poslání nevnucuje. Kromě toho také upravovala zažitou představu, že katolíci měli vždycky za to, že lidský život začíná okamžikem početí. Přitom ve středověku a až do pozdního 19. století panovalo přesvědčení, že embryo začne mít duši někdy mezi 6. až 12. týdnem těhotenství. Vycházelo to z tehdejší úrovně znalostí vývoje embryí a z toho, kdy se jejich tvar začne blížit lidské podobě. Jinak její další velmi aktuální důrazy jsou ty na ekologii a na sociální.
Tolik naše spolupracovnice Magdalena Trusinová o zesnulé americké feministce a teoložce Rosemary Redford Rufrové. Magdaleno, děkujeme za to.
Není zač, rádo se stalo.
První část dnešní vertikály už je ve finále. Před námi ještě zprávy a potom publicistika. Dobrý poslech a krásný den vám ze studia Českého rozhlasu Plus přeje Naděžda Hávová.